ceelashii inay maaragtay biyo helaan oo maaragtay.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, na jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Jumatatu, April mosi, mwaka huu wa 2024. Tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM kwenye eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Radio Citizen kote nchini Kenya. Hali kadhalika tunasikika kupitia Radio Free Africa RFA kule nchini Tanzania. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Kwenye matangazo yetu hivi leo, mmoja wa viongozi wa kundi la waasi la M23 mashariki mwa Kongo anadai kuwa wapo tayari kuchukua udhibiti wa miji kadhaa nchini humo, ukiwemo mji mkuu wa Kinshasa ikiwezekana. Je, wakazi wanasemaje?
Unajua vita yafaa kwanza ukue na raia ambaye nakukubali. Sasa wakati yeye amekuja kuwaua kongomani, anaweza hiyo silaha zake tumfikisha wapi? Hiyo ni habari za kinywa tu ambaye anazunguka pale Ruchuru pembeni ya Rwanda. Hivi amekuja na habari za silaha, atakutana wakongomani wamekaa vizuri na silaha mkononi.
Kwenye ripoti zingine ni kwamba wachambuzi pamoja na viongozi wa kisiasa kwenye ukanda wa Afrika Magharibi wanasema uchaguzi wa Senegal huenda ukawashawishi kujiepusha na mapinduzi ya kijeshi kwenye mataifa jirani.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tuliyokuandalia hivi leo, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakupa habari za kimataifa.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken anasafiri wiki hii kwenda Ufaransa na Ubelgiji kwa mazungumzo mapana ambayo yanajumuisha majadiliano juu ya hali nchini Ukraine, Gaza na Haiti, pamoja na mazungumzo ya kibiashara na Umoja wa Ulaya na Armenia. Blinken anaanza ziara yake mjini Paris, ambako wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema atakutana na Rais Emmanuel Macron kuhusu kuiunga mkono Ukraine, kuzuia vita vya Israel na Hamas huko Gaza na kuleta utulivu nchini Haiti. Marekani na Ufaransa zimekuwa miongoni mwa waungaji mkono wakuu wa Ukraine katika kipindi cha miaka miwili tangu Russia ilipoanzisha uvamizi wa jirani yake. Blinken pia anatarajiwa kuelezea uungaji mkono wa Marekani kwa shirika la Umoja wa Mataifa la elimu, sayansi na utamaduni wakati akifanya mazungumzo na mkurugenzi mkuu wa UNESCO Audrey Azoulay. Jeshi la Ukraine limeripoti Jumatatu limeharibu ndege mbili kati ya tatu za Russia zisizokuwa na rubani, drone, zilizotumwa katika mashambulizi ya usiku kucha. Ripoti hiyo haikujumuisha taarifa yoyote kuhusu wapi uvamizi huo ulifanyika au kama kulikuwa na uharibifu wowote kutoka kwa drone ya tatu. Katika mkoa wa Belgorod nchini Russia ambao unapakana na Ukraine, wizara ya ulinzi ya Russia imeripoti kuzima shambulio la Ukraine lililohusisha ndege mbili zisizokuwa na rubani. Vacheslav Gladkov, gavana wa mkoa wa Belgorod, aliripoti uharibifu wa nyumba na umeme ikiwa ni matokeo ya vifusi vilivyoanguka kutoka kwenye ndege mbili zisizo na rubani katika kijiji cha Dolgoye. Mshauri wa rais wa Ukraine Mykhailo Podolyak alisema Jumatatu kwamba vita hivyo vinaendelea tu kuongeza nguvu ya Russia kwa uvamizi wake na kwamba vita kama hivyo vina suluhisho la kijeshi pekee. Jeshi la Israel limesema Jumatatu kwa vikosi vyake viliondoka katika eneo la hospitali ya Shifa kaskazini mwa Gaza baada ya kukamilisha operesheni huko. Kuondoka kwa wanajeshi kunajiri wiki mbili baada ya vikosi vya Israel kuanzisha operesheni hiyo katika hospitali kubwa zaidi ya Gaza, wakiwashutumu makamanda wa Hamas kwa kutumia eneo hilo kufanya operesheni za kigaidi. Jeshi la Israel limesema limewaua wanamgambo 200 katika eneo la hospitali hiyo ambako lilitekeleza mapigano ya ardhini na mashambulizi ya anga. Miili ilipatikana ndani na nje ya jengo la hospitali wakati watu waliporejea katika eneo hilo kufuatia kuondoka kwa vifaru pamoja na wanajeshi wa Israel. Mabadiliko ya kisiasa yanashuhudiwa nchini Uturuki baada ya Rais Recep Tayyip Erdogan na chama chake cha kihafidhina kinachofuata msimamo wa Kiislamu cha haki na maendeleo AKP kushindwa na upinzani unaopinga utawala wake wa miongo miwili katika uchaguzi wa serikali za mitaa. Abdushakur Abod anaisoma ripoti ifuatayo.
Chama kikuu cha upinzani cha Republican People's Party CHP kilipata ushindi mkubwa kwenye uchaguzi huu wa mitaa na kubaki na udhibiti wa Istanbul, jiji kuu la nchi hiyo, pamoja na miji mingine mikubwa. Raia wa Istanbul walieleza matumaini ya mustakabali wa Uturuki hii leo Jumatatu baada ya ushindi mkubwa wa upinzani katika uchaguzi huo, na hivyo kuimarisha zaidi nafasi ya meya wa Istanbul Ekrem İmamoğlu katika siasa za kitaifa. Miji mikubwa ikiwa ni pamoja na Istanbul, mji mkuu wa Ankara, Adanan, Bursa na Antalya ni miongoni mwa miji iliyochagua meya wa CHP Jumapili, chini ya mwaka mmoja baada ya kugonga mwamba kunyakua kiti cha rais wakati wa uchaguzi wa mwezi Mei. Wachambuzi wanasema kuwa hili lilikuwa pigo kubwa zaidi katika uchaguzi kwa Erdogan pamoja na chama chake tangu kuchukua madaraka mwaka 2002. Wengi wanalaumu mfumuko wa bei unaoendelea kuongezeka na kufikia 67% na kushuka kwa thamani ya sarafu ya lira katika mwaka uliopita. Uchaguzi wa jana umekisababisha chama tawala kupoteza katika majimbo na wilaya ambazo zilikuwa ngome ya chama. Hata hivyo, wachambuzi wanasema Erdogan mwenye umri wa miaka 71 ana maarifa na ujuzi wa kukitayarisha chama chake kwa uchaguzi mkuu ujao.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu wa Israel amerudia tena juhudi zake za kufunga mtandao wa habari wa Al Jazeera nchini Israel. Kupitia msemaji wa chama chake, kiongozi wa Israel alisema bunge litakutana jioni ili kuidhinisha sheria muhimu. Baada ya sheria hiyo kupitishwa, Netanyahu atachukua hatua za haraka kuifunga Al Jazeera kulingana na utaratibu uliowekwa katika sheria, taarifa chama cha Likud ilieleza. Sheria hiyo itampa waziri mkuu na waziri wa mawasiliano mamlaka ya kufunga vyombo vya habari vya kigeni nchini Israel iwapo vitaaminika kuwa tishio kwa usalama wa Israel. Al Jazeera yenye makao yake Doha haikujibu mara moja ombi la VOA la kutaka kutoa maoni. Waziri wa mawasiliano Shlomo Karhi awali aliitaja Al Jazeera kama kiini cha propaganda kwa kundi la wanamgambo la Hamas, na alilishutumu shirika la Qatar kwa kuwaonyesha wanajeshi wa Israel kama uwezekano wa mashambulizi kutoka Gaza. Maafisa wa Taliban huko kusini mashariki mwa Afghanistan wamesema Jumatatu kuwa mlipuko wa bomu la kutegwa ardhini umeua watoto 9. Bomu la ardhini ambalo halijapasuka ilikuwa ni mabaki ya migogoro ya zamani, ambapo lilipuka siku ya Jumapili wakati kundi la wavulana na wasichana wadogo walipokuwa wakilichezea katika wilaya ya Geru kwenye jimbo la Ghazni, alisema msemaji wa serikali ya jimbo. Hamidullah Nisar alidai kuwa mabaki hayo yaliachwa tangu wakati wa uvamizi wa Russia nchini Afghanistan katika miaka 1980. Shambulio lililolenga nyumba na ofisi ya mpo wa waziri mkuu wa Libya mjini Tripoli halikusababisha vifo, vyombo vya habari vya ndani vimeripoti Jumatatu. Kituo cha televisheni cha Libya cha Al-Wasat kimesema moja ya makazi ya Ibrahim Dibeiba, ambaye pia ni mshauri wa mjomba wake waziri mkuu Abdul Hamid Dibeiba, yaliharibiwa Jumapili na maguruneti mawili yaliyorushwa kwa roketi. Ikinukuu chanzo cha usalama kisichojulikana, kituo hicho kilisema Ibrahim Dibeiba hakuwepo nyumbani wakati roketi hizo mbili zilipopiga ofisi yake na paa la nyumba.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Na kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo, tunaelekea moja kwa moja huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wasiwasi umetanda miongoni mwa wakazi baada ya kundi la uasi la M23 kupitia kiongozi wake Colonel Nanga kuchukua mji wa Goma, Butembo na Beni na kisha kudai kwamba sasa wanaelekea Kinshasa. Austel Malivika anaripoti zaidi kutoka Goma.
Masaa machache baada ya Corneille Nangaa kutishia kuingia mjini Goma na miji mingine ya Kivu Kaskazini, maswali mengi yaibuka ikifuatia wasiwasi kubwa kutokana na tishio la waasi wa M23 wanaungwa mkono na mataifa jirani kusema kwa sasa wamejipanga kuendelea na mashambulizi yao na kuteka vijiji. Kiongozi wa M23 Corneille Nangaa alihutubia wakazi wa mji wa Kiwanja wilani Ruchuru hapa Kivu Kaskazini wiki iliyopita, ikiwa ndio ngome ya waasi hao ambao serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa wanasema wanaungwa mkono na taifa la Rwanda. Mumbere Mituo Gilbert ni mkazi wa Butembo, Kivu Kaskazini.
Raia huko na shuhuswali wanasema kwa nini wanakamata silaha na silaha zinaua, zinamwaga damu ya raia. Kama rais alishindwa kuongoza hivi kuonesha kwamba anashindwa, ili foye inaomba wakatole silaha wamwage damu ya raia. Ile ni mambo jambo moja ambayo raia wanajiswali hilo.
Nangaa ametishia kwenda Butembo, Beni na Bunia na mikoa nyingine na uwasi wake hadi Kinshasa, swala linalochukuliwa shingo upande na chama tawala cha UDPS. Asiradi Nyalamba ni kiongozi wa UDPS, chama tawala Kivu Kaskazini.
Unajua vita yafaa kwanza ukue na raia ambaye anakukubali. Sasa wakati yeye amekuja kuoa kongomani, anaweza hiyo silaha zake tumfikisha wapi? Hiyo ni habari za kinywa tu ambaye anazunguka pale Ruchuru pembeni ya Rwanda. Hivi amekuja na habari za silaha, atakutana wakongomani wamekaa vizuri na silaha mkononi.
Upande mwingine kukiwa mvutano kati ya vyama tawala vinavyomuunga mkono Felix Tshisekedi na vyama vya upinzani, hasa kile cha PPRD chake Joseph Kabila, rais mstaafu, baada ya baadhi ya memba wa PPRD kujiunga na M23. Ferdinand Kambere:
wao wamejitangaza kuwa watu wa Nangaa, wamejiangaje ndani ya hivyo vikundi, wao ndio wanajua biko na marevandikasio yao. Haiangalie PPRD na miradi ya PPRD na msimamo wa PPRD, ni kati ya demokrasia ndio tutajisimamia, ndio tutajipigania wenyewe.
Wachambuzi wa masuala ya kiusalama na utatuzi wa migogoro wakiomba serikali ya Kinshasa kuandaa mazungumzo. Iberi Masomeko ni kutoka Pole Institute:
wanasiasa wote wa Kongo wanapaswa kuwa wakiikala wote wakijifunza nini ya kufanya kwa kumaliza hiyo vita, na nyingine ni kuita watu wa PPRD kuuliza nini inaacha wanamemba wao wanakuwa wakitoka sana wakienda kujiunga na hao waasi. Naomba kukuwe ile national dialogue.
Wakimbizi wakiendelea kupitia mateso katika kambi mbalimbali mjini Goma, wilayani Masisi, wilayani Lubero pamoja na Walikale, ambako walikimbilia kuhofia maisha, wengi kwa sasa wakionekana kuchoshwa na hali ya ukimbizi wa kila siku. Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Sasa tukiondoka huko DRC tuelekee nchini Kenya, ambapo gharama ya juu ya maisha imepelekea idadi kubwa ya wenyeji jijini Nairobi kutoshiriki katika shamra shamra zinazoandamana na maadhimisho ya Pasaka. Walizungumza na VOA hasa wafanyabiashara wadogo na ambao walikuwa kiendelea na shughuli zao za uchuuzi baada ya kuhudhuria ibada kanisani. Wanasema hali ngumu ya maisha imewanyima fursa kuchukua mapumziko katika maadhimisho haya ambayo ni yenye muhimu katika kalenda ya waumini wa Kikristo. Zainab Said ana taarifa zaidi.
Ni siku ambayo kwa kawaida inapaswa kuwa ya mapumziko kwa Wakristo kote duniani wakiadhimisha sherehe za Pasaka ambazo huashiria kusulubiwa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Lakini mwaka huu mambo ni tofauti. Nairobi, shughuli zimekuwa za kawaida katika nyingi ya mitaa. Mtaani Kibra Nairobi tunakutana na Florence Nyakundi, mchuzi wa kuku na mboga kwenye mtaa huu wa Karanja.
Nilikuwa na mwaganga kuku mingi, hizi ndio mali mingi na wanakula kwa siku moja. Sasa hii tumepunguza, naleta tu vitu kidogo kidogo. Upate tu chakula peke yake. Hakuna ati utapata pesa usevu kama zamani. Unapata tu ya kukula. Watoto wapate maziwa na wewe upate tu chakula peke yake, na hakuna tumesevu mali. Kwa sababu vitu haitendei. Ikitembea ndio unapata kusevu.
Florence ambaye amekuwa akifanya biashara hii kwa zaidi ya miaka 5, anasema kwa kawaida siku kama ya leo angekuwa amemaliza kuuza kuku hawa, lakini leo mambo ni tofauti.
Heri mwaka jana. Mwaka jana walikuwa wanalia lakini wanakula, lakini hii sasa ndio mbaya kabisa. Hawakuli.
Anahakiki hili Andrew Otieno anayefanya biashara ya duka la huduma za mtandao au cyber. Otieno, baada ya kuhudhuria ibada, alifululiza hadi dukani mwake kujitafutia riziki. Anasema mwaka huu wamelazimika kukiuka utaratibu ambao yeye na familia yake wamekuwa nao katika maadhimisho ya Pasaka.
Kuliopita, siku kama leo ya Jumapili, haungepata nimefungua. Ungepata nimefunga, tunachukua familia yangu, tumeenda nao pale Uhuru Park. Tunasherekea kufuka kwa Yesu Kristo, kama ilivyo tamaduni yetu kama Wakristo. Lakini ya mwaka huu, kuanzia hapo mwezi wa pili, biashara imekuwa chini pande zote. Kwa sisi wenye tunafanya kama biashara yetu ya kompyuta, kwa sasa imeteremka kulingana, tukijaribu kulinganisha na mwaka uliopita. Na sisi si peke yetu.
Serikali ya Rais William Ruto kuanzia mwaka 2023 imetekeleza mageuzi mbalimbali katika ushuru na matozo yanayotozwa wananchi, hatua ambayo imechangia kupanda kwa gharama ya maisha. Na japo Rais Ruto ameahidi hatua hizo zitasaidia kushusha ugali wa maisha, Andrew anahisi ni kinyume chake ndicho anachokishuhudia, na anailaumu serikali kwa kufumbia jicho na sikio kilio cha wananchi wake.
Kwa mfano, kwa sasa nyumba si dharura, nyumba si jambo la dharura. Lishe na kuhakikisha kwamba wanafunzi wetu wako shuleni, ambayo ni masomo, hizo ndo jambo za dharura. But ukipata serikali ambayo inakimbililia jambo bila kuconsult wale wananchi ambao waliweka pale mamlakani, then inafanya mambo inakuwa ngumu.
Licha ya kubanwa na gharama ya maisha, wengi wamejitokeza makanisani, huku viongozi wa kanisa wakitumia fursa hii kuhubiri ujumbe wa matumaini, wakitoa wito kwa serikali kupambana na ufisadi wanaodai unazidi kuchangia kuzorota kwa uchumi wa taifa.
Nikiripotia VOA kutoka Nairobi, mimi ni Zainab Said.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya VOA Swahili kutoka hapa Washington. Kwingineko, baada ya miezi kadhaa ya malumbano ya mizozo ya kisiasa kutokana na hatua ya rais wa Senegal anayeondoka Macky Sall ya kuchelewesha uchaguzi ambao hatimaye umefanyika, zoezi hilo liliendelea kwa njia tulivu na yenye uwazi, wakati rais mpya sasa akisubiri kuapishwa. Ripoti zaidi inasomwa na Harrison Kamau, ambayo imeandaliwa na Mariama Diallo kutoka Dakar.
Mivutano katika miezi michache iliyopita nchini Senegal imeonekana kufifia na kuleta matumaini kwamba hadhi ya taifa hilo kama kitovu cha demokrasia inarejea tena. Wakili Agbo Bala, ambaye ni rais wa kituo cha haki za binadamu na demokrasia tawi la Afrika, ameambia VOA kwamba mafanikio ya Senegal huenda yatasaidia kubadili wimbi la mapinduzi ya kijeshi katika eneo hilo.
If Macky Sall had stayed longer, he might have given rise to a coup d'etat. Look at the
kama Macky Sall angekaa zaidi madarakani, huenda hilo lingepelekea mapinduzi. Ukiangalia kwenye mataifa yanayozunguka Senegal huko Afrika Magharibi, tumeshuhudia namna serikali za kiraia zilivyopinduliwa na jeshi.
Ibrahima Diallo, ambaye ni mwanzilishi wa shirika la kitaifa la kulinda demokrasia na haki za binadamu nchini Guinea, taifa ambalo lilishuhudia mapinduzi hivi karibuni, anaonekana kukubaliana na hilo. Diallo ameambia VOA mafunzo ya demokrasia nchini Senegal yamewaguza wengi. Diallo anasema yeye na wenzake wengine walikuwa na matumaini kuwa utawala wa kijeshi unaongozwa na Mamadi Domboya, ambaye alimwangusha rais wa Guinea Alpha Conde mwaka 2021, haraka ataandaa uchaguzi, lakini hilo halijawahi kutokea.
Je pense que ce processus électoral au Sénégal donné davantage de force.
Tuliamua kuandamana ili kukumbusha utawala wa kijeshi uliochukua madaraka kwamba uliahidi kuongoza taifa kwenye kipindi cha mpito kuelekea utawala wa kiraia. Nilikamatwa na kuwekwa jela kwa miezi 9 bila ya kufunguliwa mashtaka, kwa sababu niliutaka utawala huo uheshimu ahadi yake ya kuitisha uchaguzi huru na wa haki kuelekea utawala wa kiraia, na kwamba warejee kwenye kambi za jeshi.
Prince Mike Kongwese Ekoso ni kiongozi wa kitaifa wa chama cha United Socialist Democratic nchini Cameroon, taifa ambalo limekuwa chini ya kiongozi mmoja kwa zaidi ya miongo minne. Anasema kwamba kuna mengi yenye dosari kwenye utawala uliopo. Anasema kwamba watu wa Senegal waliamua kufuata taasisi na sheria za nchi. Ameomba watu wa Cameroon na hasa vijana kujiandikisha kwa wingi kama wapiga kura. Ekoso mwenye umri wa miaka 48 anatumai kuwa siku moja atachukua nafasi ya Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 91, akiwa mmoja wa rais wa Afrika aliyekaa madarakani kwa muda mrefu zaidi. Pia amepongeza watu wa Senegal pamoja na rais mteule Bassirou Diomaye Faye, ambaye ushindi wake wa hivi karibuni uligubikwa na mizozo ya kisiasa ikisababishwa na jaribio la rais anayeondoka madarakani Macky Sall la kuchelewesha uchaguzi. Faye alishinda mgombea wa chama tawala Amadou Ba kwenye duru ya kwanza na kupata zaidi ya 54% ya kura zote zilizopigwa.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ninayekukaribisha katika meza hii ya michezo ni mimi Idi Ligongo. Nakwambia tuteremke dimbani tujue yale ya kimichezo yaliyoendelea mwishoni mwa juma eneo zima la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Tunaanzia kule nchini Tanzania ambapo timu za Simba na Yanga za nchini humo zinajiandaa kuondoka kuelekea ugenini katika michezo yao ya marudiano katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika hatua ya robo finali. Ripoti kamili na George Njogopa.
Zikiwa zimeweka rekodi na tofautiana katika mchezo wake awali ya nyumbani, timu zote hazijaondoa matumaini ya kusonga mbele katika michuano hiyo, ingawa Simba ndiyo inaokabiliwa na kibarua kigumu zaidi. Inaondoka nchini kuelekea Misri huku ikijua kwamba inakabiliwa na mtihani wa ajabu baada ya kupoteza mchezo wake awali kwa Al Ahly kwa bao 1-0. Yenyewe anasema kwamba siku zote kutereza sio kuanguka, hivyo ina kila sababu ya kuleta maajabu mengine katika soka wakati itaposhuka dimbani weekend hii. Al Ahly hata hivyo ni timu yenye kila kitu kuanzia katika dimba mpaka katika masuala mengine, hivyo kutimiza maajabu hayo Simba itapaswa kukaza mkiji wake barabara. Vijana wa Jangwani wanafungosha safari kuelekea bondeni Afrika Kusini kuwakabili Mamelodi Sundowns. Ilifanikiwa kwa bana katika uwanja wake nyumbani kwa kulazimisha sare ya kutofungana, hivyo mchezo wa marejeano unatazamwa kama mtihano kwa kila upande. Imetamba kwamba kama iliweza kuadhibiti katika dimba la nyumbani, bila shaka itafanya hivyo hivyo wakati itakapokutana tena weekend hii. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni mwanamichezo mwenzako George Njogopa.
Tukielekea nchini Kenya, makala ya mwaka huu ya mbio za magari ya Kenya yamekamilika kwa kishindo, huku dereva Kale Rovanpera akitawazwa mshindi ndani ya gari aina ya Toyota Gazoo. Kwingineko, kikosi cha riadha kilichotawala mbio za nyika nchini Serbia kimewasili salama na salmin. Kwa habari mseto na taarifa nyingine zaidi kutoka nchini Kenya, huyu hapa ni Dennis Wanyonyi.
Kale Rovanpora wa kundi la Toyota Gazoo ndio bingwa wa makala ya mwaka huu ya mbio za magari za safari zilizokamilika weekend hii jijini Naivasha nchini Kenya. Rovanpora alikata utepe mbele ya kundi la GR Yaris kilichojumuisha dereva Takamoto Katsuta, huko kundi la M Sport Lack Aden for Monks likimaliza katika nafasi ya tatu bora. Akiongea baada ya mbio hizo, Rais William Ruto ametoa wito kwa mashirika ya kibinafsi kujitokeza na kuboresha mashindano haya ambayo yanaonekana kuwa kitega uchumi.
This event today is heavily sponsored by the government of Kenya. Yet there is opportunity for the private sector to participate in this event. I want to ask our private sector. I want to invite the private sector to take over this event and manage it better, manage it well and gain from it in a very positive way.
Na kuhitimisha ni kwamba timu ya riadha ya mbio za nyika zilizofanyika weekend hii jijini Belgrade nchini Serbia weekendi, ambapo Kenya ilifadhi taji hilo kwa mara nyingine tena, iliwasili nchini Kenya siku ya Jumatatu adhuhuri kwenye makala ya mwaka huu. Kikosi cha Kenya kilihifadhi taji hilo kwa kujizolea jumla ya nishani 11, ambapo 6 za dhahabu, 2 za fedha na 3 za shaba. Mojawapo ya mbio ambazo Kenya ilinyakulia nishani ya dhahabu ni pamoja na mbio za mseto kwa maana mixed relay, ambacho kiliwajumuisha wanariadha Raymond Kipkorir, Virginia Nyambura, Daniel Munguti na Purity Chepkurui. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mara kwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Sasa tujiunge naye Kahozi Kosha atueleze ya kimichezo yaliyojitokeza kule nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na mtuanza na matukio ya makala ya 29 ya ligi kuu ya kandanda Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mechi ya awamu ya mwisho ya round ya playoff. Jana mjini Kindu, timu ya Vita Club ya Kinshasa ilienda mabwa na timu ya Manyema Union 0-0. Kwenye orodha timu ine ina alama 10. Manyema Union, Vita Club, Central Lupopo na TP Mazembe ambaye bingwa mteteza masalia na mechi moja didi ya watani wao wa Central Lupopo. Mashabiki wa TP Mazembe na wale wa Central Lupopo wanashuhudia ushindi wa timu yao.
Lupopo ndio tawa premier plus. Nashiba Central cho tumainia.
Amuogope Mazembe.
Ah, tuogopa. Ni mtoto kiloko ule. Lupopo tutamupiga.
Lupopo.
Tutaenda na kimbikimbie mimi tutamuwina.
TP Mazembe ambaye peke yake anawakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika itacheza Jumamosi wiki hii huko Luanda na timu ya Pedro Atletico d'Angola kisha kwenda sare ya tasa Jumamosi mjini Lubumbashi. Mashabiki nao wanasema nini?
Mazembe ana tena Saulo mwenye tulikuwa na wazia bina yake kule kwenye tenda cheza paka hivi anacheza.
Hakuna kitumaini.
Huko kitumaini.
Goli moja kwa moja imetosha huko ugenini kwa TP Mazembe kufuzu kwenye raundi ya nusu finali. Meza ya michezo, Sauti ya Amerika kutoka Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu tuliyokuandalia katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wote, mimi nakwambia shukrani kwa kuwa nami katika meza ya michezo na usikose kujiunga nasi wiki ijayo katika sehemu nyingine ya michezo.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo ya leo, msimamizi alikuwa ni Adija Riami, Aida Isa, pia upande wa pili jina langu Harrison Kamau na nimekuwa naye Mkamiti Kibayasi hapa studioni. Kwa heri ya kuonana.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Athari za kibinadamu kutokana na mapigano huko Gaza zimekuwa mbaya na zinazidi kuwa mbaya kila siku kulingana na Umoja wa Mataifa. Zaidi ya watu milioni moja huko Gaza wanatarajiwa kukabiliwa na kiwango cha janga la ukosefu wa usalama wa chakula ifikapo mwishoni mwa mwezi Mei, na njaa katika eneo la kaskazini mwa Gaza inakaribia, alisema Tor Wennesland, mratibu maalum wa Umoja Mataifa kwa ajili ya mchakato wa amani huko Mashariki ya Kati. Alibaini kuwa idadi ya vifo vinavyohusiana na njaa tayari vimeripotiwa. Marekani inaendelea kufanya kazi kuongeza msaada wa kibinadamu huko Gaza, alisema Robert Wood, mwakilishi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa anayehusika na masuala ya siasa. Ukweli ni kwamba watoto wanakufa kwa njaa huko Gaza kwa sababu msaada wa kibinadamu hauwezi kuwafikia. Watoto hawapaswi kufa kwa utapia mlo huko Gaza au mahali pengine popote kwa sababu hiyo. Asilimia 100 ya wakazi wa Gaza wanakabiliwa na viwango vikali vya ukosefu wa usalama wa chakula. Huku sitisho la mapigano ambalo tunalifanyia kazi ingekuwa njia bora ya haraka zaidi ya kuongeza msaada wa kibinadamu, alisema Balozi Wood. Tunaendelea kuratibu juhudi za kimataifa za kuanzisha njia ya baharini, na hiyo inajumuisha msaada wa jeshi la Marekani kujenga daraja la muda kama njia ya ziada ya kufikisha misaada. Pia tunaendelea kudondosha misaada kwa ndege huko Gaza. Njia hii ya baharini na udondoshaji wa misaada kwa ndege ni njia za ziada, sio mbadala wa kufikisha misaada kwa kutumia njia muhimu ya ardhini inayohitajika ndani na kote Gaza kukabiliana na njaa inayokaribia. Wakati huo huo, tunaendelea kuishauri serikali ya Israel dhidi ya kuanzisha operesheni ya kijeshi ya ardhini dhidi ya Rafa. Inaweza kuua raia zaidi, inaweza kusababisha maafa makubwa zaidi kwa kuzuia utoaji wa msaada wa kibinadamu, alisema Balozi Wood. Mwishowe, tunasisitiza uungaji mkono wetu kwa amani na usalama wa muda mrefu ndani na Israel na Gaza. Kama alivyosema waziri wa mambo ya nje Antony Blinken, Gaza haiwezi kutumiwa kama ngome ya ugaidi, hakupaswi kuwa kuwahamisha wakazi wake kwenye makazi yao, hakupaswi kupunguza ardhi yake au kukaliwa tena na Israel. Na tunakubali kwamba hii inahitaji njia kwa mataifa mawili kwa kuhakikisha usalama kwa Israel. Hata hivyo, hii pia inahitaji mageuzi ya kweli ya mamlaka ya Palestina. Na ingawa tumeona baadhi ya hatua za awali katika mwelekeo huo, mengi zaidi yanahitajika: kuimarisha mamlaka ya Palestina na serikali bora yenye uwakilishi zaidi, wakiwemo wa Palestina kutoka Gaza, ni muhimu ili kufikia mipangilio ya Gaza kuunganishwa na ukingo wa magharibi chini ya mamlaka ya Palestina. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.